Estamos falando dun proxecto no que están integrados os concellos do Barco, Sarria e Barcelos e que tratan fundamentalmente de promocionar aqueles produtos de excelencia de Galicia e Norte de Portugal. É un proxecto común destes tres concellos que consideraron oportuno e nos encantados de que así o fagan vir a Monforte a expoñer estes produtos de excelencia que se enmarca perfectamente dentro da filosofía que nos estamos marcando dos mercados temáticos no edificio da Plaza de Abastos.